Të ndëruar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në Shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 18 maj 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ekipet e teknike Kosovë-Serbi në Bruxelles i kanë definuar çështjet kryesore kontestuese, thotë Rasim Lajiç. Duke u shprehur për problemet me të cilat ballafaqohen mërgjimtarët e Kosovës, ministri i diasporës Ibrahim Akolli postierash thotë:
"Një nga shqetësimet më të mëdha të mërgatës tonë ka të bëjë me ruajtjen e identitetit."
Në Kosovë nuk ka ushqim të shëndetshëm aq sa duhet të ketë, thonë aktivistët. Shtetet e Bashkuara kanë kritikuar Rusinë për ndihmën e fundit ushtarake dërguar Sirisë. Shkencëtarët në Amerikë thonë se kanë arritur sukses në prodhimin e embrionit të hershëm njerëzor nëpërmjet klonimit, që paraqet kthejes të madhe. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjatë bisedimeve të fundit teknike në Bruxelles, ekipet e Beogradit dhe të Prishtinës i kanë definuar çështjet kryesore kontestuese në fushën e telekomunikimit dhe janë pajtuar që bisedimet të vazhdojnë pas 22 majit, tha sot te ministri i tregtisë dhe telekomunikimit i Serbisë Rasim Lajiç. Sipas tij, këto çështje janë fusha e telefonisë mobile dhe fikse dhe frekuenca, ndërsa veçanërisht kontestuese ai e cilësoi kërkesën e Kosovës për fitimin e numrit të ri karakteristik telefonik. Kam mbetur që të dy palët i definojnë kërkesat e tyre, ta paraqesin dokumentacionin dhe t'i propozojnë zgjidhjet për çështjet kontestuese, tha Lajiç, raporton agjencia Beta. Zoti Lajiç tha se takimi i ardhshëm do të mbahet pas 22 majit, që do thot pas takimit të kryeministrave të Serbisë dhe e Kosovës. Autoritetet e Kroacisë thonë se është marrë vendim për zgjatjen e afatit për hyrje në territorin e këtij vendi të shtetasve të Kosovës që kanë viza Schengen. Siç e njofton me tutje Ministria Jashtme e Kosovës sipas vendimit, për të cilin është informuar një delegacion i saj, i cili qëndroi për vizitë në Zagreb, shtetasit e Republikës së Kosovës që posedojnë vizë Schengen me validitet territorial të kufizuar, nuk do të kërkohet vizë për të hyrë, qëndruar apo kaluar transit nëpër territorin e Republikës së Kroacisë deri më 31 dhjetor 2013. Gjatë vizitës në Zagreb, delegacioni i lartë i MPJ-s ka pasur takime me zyrtar kroat, me që rast është konfirmuar vullneti dyanshëm për thellimin e bashkëpunimit të ndërmjet të dy shteteve. Po ashtu është konfirmuar mbështetja Kroacisë për Kosovën e veçanërisht në proceset evrointegruese. Shefi i Shtatmadhurisë së Bashkuar të Ushtrisë së Shteteve të Bashkuara Martin Dempsey e ka kritikuar Rusinë për dërgimin e raketave antianie për regjimin e presidentit të Sirisë Bashar al-Assad, duke thënë se kjo vetëm do ta përkeqësojë luftën në këtë vend. Gjenerali Dempsey në një konferencë për shtyp në Washington në mbrëmvon, tha se ky është një vendim përkeqësdhënë i Rusisë, me që ai do ta forcojë regjimin në Siri dhe do ta zgjasë vuajtjen e popullit në këtë vend. Komentet e tij u bën pasi e përditshmja New York Times raportoi se Rusia aktualisht i ka dërguar në Siri raketa të Yak-Hont të pajisura me radar të avancuar. Në konferencën për shtype po ashtu ishte i pranishëm edhe sekretari amerikan i mbrojtjes, Chuck Hagel, i cili kërkoi që Rusia ta rishqyrtoj furnizimin e qeverisë së Sirisë me ndihmë ushtarake, me që sipas tij, si Shtetet e Bashkuara ashtu dhe Rusia kanë interes në parandalimin e luftës rajonale në lindjen e mesme. Zyrtarët thonë se 60 vete janë lënduar nga ndeshja dy trenave të udhëtarëve në shtetin verilindor Connecticut të Shteteve të Bashkuara. Autoritetet thonë se nuk ka raporte për të vdekur në incidentin, i cili ndodhi dje gjatë orëve kur në trena ka zakonisht më tepër udhëtar. Guvernatori i shtetit Connecticut Daniel Malloy tha se 5 vet kanë lëndime serioze. Operatori i trenave Amtrak ka shpallur se e ka pezulluar pa kufishëm qarkullimin ndërmjet New Yorkut e Bostonit për shkak të këtij incidenti. Autoritetet thonë se nuk është e qartë nëse përplasja dy trenave në qytetin Fairfield të shtetit Connecticut ishte pasojë ndonjë gabimi teknik apo ishte vepër e qëllimshme. Një val e re e dhunës e ka goditur sot gjithë Irakun, me shtrast janë vrarë së paku 8 vetë. Personat armatosur sot e kanë vrarë gjithë familjen e një polici që punonte në një njësi antiterror në kryqëzimin Bagdad. Polici Adnan Ibrahim, gruaja e tij dhe dy fëmijë, 8 dhe 10 vjeçar, janë vrarë brenda shtëpisë së tyre në lagjen Al-Rashid. Personat e armatosur po ashtu e kanë vrarë edhe një rojtar. Në qytetin Basra, personat armatosur e kanë vrarë klerikun musliman sunnite Asad Nasir, derisa ai largohej nga shtëpia e tij. afër qytetit të Ramadi, janë vrarë dy lider fisnor pasi ata ishin përleshur me forcat e sigurisë e Irakut. Dhuna kishte shpërthyer pasi forcat e sigurisë ishin përpjekur të arrestonin personin Muhammed Khamis Aburisha, i cili ishte i kërkuar lidhur me vrasjen e 5 ushtarëve irakian. Parlamenti i Afganistanit e ka ndalur sot debatin për parandalimin e dhunës kundër grave. Vetëm disa minuta pas fillimit të debatit, kryesuesi i parlamentit i ndali punimet për shkak të kundërshtimeve të fuqishme nga deputetët e linjës së fortë, të cilët thanë se ky ligj ishte jo islamik. Sipas ligjit për eliminimin e dhunës kundër grave, femrat në këtë vend mbrohen nga dhunimi, martesa detyruar dhe tregtia me femra për zgjidhjen e mospajtimeve. Dha me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç dëgjuat edhe në hapje të emisionit, udhëheqës të organizatës konsumatori thonë se ushqim të shëndetshëm në Kosovë nuk ka aq sa duhet të ketë. Sipas tyre ushqim cilësor ka apo aq sa është zbatueshmëria e ligjeve. Por zyrtar në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë thonë se ushqimi në Kosovë kontrollohet dhe se tashmë po punohet edhe në vetëdijsimin e popullatës për të raportuar për rastet kur hasin në probleme lidhur me cilësinë e ushqimit. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Hulumtimet e bëra nga shumë organizata përfshirë edhe qendrën për hulumtime strategjike dhe sociale që kanë analizuar gjendjen e treg, cilësinë e artikujve ushqimor, bazën ligjore për prodhim, importin dhe kontrollin, bëjnë të ditur se sa i përket sigurisë së ushqimit në Kosovë, gjendja është shqetësuese, mungesa e laboratorëve për testimin e produkteve pengon aktivitetet efektive të mbikëqyrjes së tregut. Qytetarët mendojnë se në të shumtën e rasteve nuk ushqehen si duan për shumë arsye. Kastriot Ferizi, student, ka deklaruar se jeta dinamike aty nuk i lejon që ai të ushqehet ashtu siç do të kishte dëshirë, derisa produktet në treg sipas tij ndodh të jenë jo kualitative.
Mëni mundësia për me hongër edhe me u përkëdes për vetër për me hongër ushqim të shëndetshëm është shumë e vogël për shkak se koha, orari punës, jeta dinamike është tjep mundësi shumë të kufizuar në fakt për me ju dediku shujtave kualitative. Edhe mundësia për me gjetë diçka të shëndetshme është shumë e vogël edhe punë në përmin marketi për shkak se shumë çka nuk është organike edhe është e procesume jo organikisht, në nëjësit të dhe perim që ofruat në treg, apo kreqen të rritu në mënyrë artificiale dhe mungon produkti vendor.
Selatin Kaçaniku, drejtuesi organizatës Konsumatori, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ushqim të shëndetshëm ka po aq sa ka dhe zbatueshmëri të ligjeve dhe aq sa ka kapacitete për të mbikëqyrur apo për ta inspektuar tregun, derisa kapacitetet ekzistuese janë sipas tij të pamjaftueshme.
Për të mos bërë panik, natyrisht se pjesa më e madhe e ushqimit është ushqim cilësor dhe i sigurt, mirëpo në mes shumë artikujve ka edhe artikuj që nuk e meritojnë as të hyjnë fare në tregun e Kosovës. Dhe këto ne tash e kemi një zinxhir të mbikëqyrjes dhe kontrollit i cili nuk funksionon në mënyrë të koordinuar, ashtu që për një artikull ushqimor i cili nuk meriton të quhet si artikull cilësor ose i sigurt, ne duhet ta përpjestojmë dyshimin tonë në një sër artikull, në një dyzinë artikull tjerë dhe kjo pas sigurimi neve në ashtesën edhe më shumë.
Ndërkash Arta i strefi zëdhënëse në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, thotë se janë ngritur kapacitetet në krimin e Departamentit për mbrojtjen e konsumatorit dhe se si pasaj, kjo ka treguar rezultate sa i përket kësaj çështje.
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë gjatë fundit të vitit të kaluar ka ngritur kapacitetet në krimin e Departamentit për mbrojtjen e konsumatorit, duke qenë se është ende shumë herët për të treguar ndoshta për rezultatet të shumta, ne megjithatë jemi munduar të punojmë shumë në sensibilizimin e qytetarëve, e cila edhe vrehet në numrin e ankesave që kemi pranuar këtë vit krahasuar me vitin e kaluar. Ka ankesa të shumta, kryesisht ka të bëjë me skadencën e afatit, gjithashtu të ndrimit të çmimeve.
Zonja Istrefi gjithashtu shton se janë për përpjekje që të ngritet vetdia e qytetarëve, duke ligjëruar edhe në institucionet shkollore ku marrin pjesë ekspertë të çështjeve të ndryshme, duke e treguar rëndësinë e ushqimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Intervista e fundjavës.
Ministri i Diasporës i Kosovës, Ibrahim Makolli, thot se problemet e mërgjimtarve lindin posa ata të hyjnë në kufirin e Serbisë dhe derisa të kalojnë në Kosovë. Më tutje në intervistën e fundjavës së programit ton, ai thekson se kosovarëve gjatë kalimit nëpër Serbi u kërkohen para që të kalojnë më shpejt dhe më lehtë kufirin. Zoti Makolli shpreson se këto probleme do të zgjidhen në kuadër të marrëveshjes për normalizim të raporteve Kosovë-Serbi. Me Ibrahim Makollin ka biseduar Luljeta Krasniqi.
Ministri thotë se rreth 25% e qytetarëve të Kosovës jetojnë në vende të ndryshme të botës. A mund të na thuani se cilat janë kërkesat e tyre dhe sa keni arritur ju si ministri të trajtoni në mënyrë institucionale ato kërkesa?
Gjatë këtyre dy vjetëve të veprimit tonë si Ministri e Diasporës, kemi kontaktuar pjesë të ndryshme të mërgatës tonë e vendet ndryshme dhe kemi arritur që të marrim një numër të shqetësimeve, nevojave, të brengave të mërgjimtarëve tonë cilat dallojnë në raport me vendin ku ato jetojnë, por në drejtim të vendit origjinës pothuajse janë kërkesa, shqetësime dhe nevoja të njëjta. Mërgata jonë ka pas në fillim, tashmë është zbutur ky problem. Çështjen e pajisjes me dokument tacion të nevojshëm, në kohën kur Kosova nuk ka pas përfaqësi të saj diplomatike dhe konsulore, sot kjo çështje pothuajse është e zgjidhur në tërësi, përkundër faktit që Kosova nuk ka arritur që të hapë përfaqësitë e tilla në secilin vend ku jeton mërgata jonë. Një nga shqetësimet më të mëdha të mërgatës tonë ka të bëjë me ruajtjen e identitetit të mërgatës, kur kemi parasysh që tashmë kemi gjeneratat e dyta dhe të treta, të cilat janë lindë rritën në vende të ndryshme të botës. Në këtë kuadër ne kemi ndërmarrë bashkë me mërgatën veprime nga më të ndryshmet në veçanti në përkrahjen për mësimin e gjuhës dhe të kulturës të vendit origjinës, për po ashtu edhe në bashkorganizim edhe koordinim të aktiviteteve kulturore që janë një prej faktorëve kryesor në këtë drejtim. Mërgata jonë, sikur dihet, një pjesë e tyre nuk kanë arritur që të zgjidhin statusin e tyre në vendit ku ai jeton. Po ashtu një pjesë mërgatës tonë përballet në vende të ndryshme për shkak se përkundër faktit që neve na kanë njohur këto shtete si shtete pavarë dhe sovran, me gjithat administrata dhe me tutje vepran si kurse në të kaluarën, ka qështje cilat ne i kemi identifikuar dhe tash bashkarisht me ta po përpiqem që t'ju japim zgjidhje të merituar. Një nga shqetësimet më të mëdha ndoshta të mërgatës në raport me vendin e origjinës ka të bëjë me pamundësinë për të realizuar të drejtën kushtetuese për të votuar, çështje cila po trajtohet tashmë në forma të ndryshme në Kosovë për të krijuar edhe këtë mundësi fizike ndoshta më të ardhmen. Megjithatë ka çështje cilat kanë marrë rrugën e zgjidhjes tyre, për ka çështje cilat ne bashkërisht po identifikojmë mundësitë dhe metodat në mënyrë që mërgata jonë të mund të veprojë edhe në vendin e ku ajo jeton edhe vepron tashmë, por po ashtu edhe në raport me vendin origjinë.
Në vazhdimësi nga qytetarët e Kosovës që jetojnë në këto vende, të cilët vinë me automjetet e tyre në Kosovë, ka pasur ankesa se paguajnë taksë shumë të lartë. Çfarë është bërë për këtë?
Nuk është në dorën e Ministrisë Diasporës, se ne sikur e dim Kosova nuk është pjesë e rrjetit të kartonit gjelbërt dhe rrjedhimisht i bie që çdo veturë me regjistrim të huaj që hyn në territorin e Republikës Kosovës është obliguar që të pajiset me policën kufitare të sigurisë. Ne këtë çështje kemi trajtuar disa herë edhe me shoqatën e kompanive të sigurimeve në Kosovë, por po ashtu edhe me Bankën Qendrore të Kosovës për të gjetur një zgjidhje deri në kohën kur Kosova nuk do të jetë antare e këtij rrjeti. Kosova ka përfunduar një pjesë të legjislacionit nevojshëm në këtë drejtim, është themeluar Byroja Nacionale e Kartonit Gjelbërt, por nga përgjigjet që ka marrë Kosova deri më tash nga ky rrjet është që për të qenë pjesë e saj duhet vendi të jetë njohur nga tjetë antare Kombeve të Bashkuara. Në megjithatë jemi përpjekur që ta gjejmë një zgjidhje të ndërmjetshme në këtë drejtim. Tashmë ka një zbritje të çmimit të kësaj polise kufitare të sigurisë, por ne nuk do të ndalemi së vepruari deri në momentin kur Kosova të jetë antare e këtij rrjeti në mënyrë që të krijojnë mundësi jo vetëm për ata të cilët janë jashtë dhe hyjnë në territorin e Kosovës, por po ashtu edhe për automjetet me regjistrim të Kosovës që të mund të lëvizin lirshëm pa patur nevojë që të paguajnë taksa kufitare të sigurisë.
Prishtina dhe Beogradi në kuadër të dialogut kanë arritur një marrëveshje për lëvizje të lirë. Pavarësisht kësaj, diaspora kosovare vazhdimisht është ankuar se krijon probleme të gjata gjatë kalimit tranzit të territorit të Serbisë. Çka më të na thuani ju?
Është shumë e vërtet që Serbia ka vazhduar dhe po vazhdon me obstruksionet ndryshme në raport me Kosovën dhe me qytetarët e saj. Edhe një pjesë e mërgjimtarëve tanë të cilët lëvizin në për territorin e Serbisë, kryesisht gjatë pushimeve për të ardhur në vend lindje, pasin e probleme nga më të ndryshmet të cilat bëhen me qëllim që ti lodhen edhe ti në përkëmbin mërgjimtarët tanë. Kemi patur edhe arrestimin të kaluarën të mërgjimtarëve me akuza nga më të ndryshmet, por në veçanti kemi pasur rrallë të gjata në pikat kufitare të Serbisë në lidhje me Kosovën dhe numri mërgjimtarëve tanë kanë pritur me orë të tëra në për këto vend kalime kufitare. Ne kemi reaguar me njëherë tek autoritetet tjera në këtë rast edhe të bashkimi evropian, të cilet janë në një loj pjesë e cila ka ndikim më të madh në autoritetet e Serbisë, por ne jemi të vetëdijshëm që obstruksionet tila Serbia do të vazhdoj edhe në të ardhmen që t'i bëj qytetarëve të Kosovës në format nga më të ndryshmet. Ne kemi parasysh që problemet e mërgjimtarëve tonë në lindin që në hyrjen e tyre në kufirin e Serbisë nga vendet e treta dhe deri në rastin e hyrjes tyre në territorin e Kosovës në forma të ndryshme. Në shumë raste mërgjimtarët madje janë ankuar edhe në detyrimet të cilat u kanë qitë autoritetet serbe për të paguar shumë atë ndryshme me qëllim që të kalojnë ose ma letë ose të kalojnë ma shpejt në për teritorin e Serbisë. Besojmë që këto probleme do të zgjidhen tashmë në kuadër të këtyre marrëveshjeve dhe bisedave që kemi me që Kosova ka me Serbinë me ndërmjetësim të Bashkimit Evropian.
Tekstin e intervistës me Ibrahim Makollin mund të gjeni në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Funksionalizimi dhe modernizimi i infrastrukturës hekurudhore konsiderohet i nevojshëm për qytetarët e Kosovës, pasi mendohet se do të shkarkohet trafiku rrugor dhe shpejtësia e lëvizjes do të jetë më e madhe. Në anën tjetër, zyrtarët e hekurudhave në Kosovë pranojnë se gjendja është e vështirë, por shpresojnë në përmirësimin e saj. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Funksionimi infrastrukturës hekurudhore brenda territorit të Kosovës është i domosdoshëm, thonë disa qytetarë të Kosovës, sipas të cilëve kjo do të shkarkonte komunikacionin rrugor me vetura dhe njëherit do të mundësonte uljen e çmimeve të biletave të autobusëve. Në anën tjetër, zyrtarët e hekurudhave të Kosovës pohojnë se mundësitë buxhetore vetanake për investime apo rehabilitim të infrastrukturës fizike mungojnë, por megjithatë sipas tyre gjendja e infrastrukturës është e pranueshme dhe mirëmbas sipas standardeve të kërkuara. Valton Ahmed Gjeka është student nga Gjakova. Ai konsideron se hekurudhat kanë një rol të rëndësishëm për udhëtim. Valoni pohon se për shkak të çmimit të lartë të biletave në autobus dhe numrit të madh të udhëtarëve, është i detyruar që shumë rrallë të vizitojë familjen e tij.
Treni ka funksion më të mirë sepse ka hapësirë më shumë, edhe hapësira është më e gjonë. Tash po udhëtohet më shumë me tren, shkaku edhe çmimeve të lira se me autobus. Na dhe si student ana nuk po mujmë me udhëtu shumë, shkaku i çmimit. Edhe ku ka shumë vështirësi në autobus, po është shumë gjuhë me edhe studentat tani më po ikin pi asoj monotonia dhe po shkojnë ku po gjojnë vend më mirë edhe më shlir.
Edhe Besniku konsideron se funksionalizimi i trenave do të shkarkonte komunikacionin në rrugor dhe njëherit shpejtësia lëvizjes me tren është më e madhe.
Mendimi im është se nëse do të funksionalizojë hekurudhat, mos më dhe njerëzit do të iknin komunikacionet rrugor, edhe do të lutonin me tren. Edhe e dyta është arsyeja dytë që do të bijnë të çmimi i transportit rrugor, sepse dihet në fillë se votimi me tren është shumë e lirë se sa ai me autobus.
Aktualisht vijat e rregullta për transport të brendshëm përmes trenave kanë relacionin Prishtinë-Pej, Hani Elezit, Fush-Kosovë dhe Anas-Sjeltas. Ndërkaq linjat ekzistuese hekurudhore nuk lejojnë që të zhvillojnë shpejtësime më të madhe se 70 km në orë, thonë zyrtarët e hekurudhave, sipas të cilëve, megjithatë transporti është shumë preciz dhe i sigurt. Në anën tjetër, Agron Faqi, drejtori ekzekutiv në hekurudhat e Kosovës, thotë se infrastruktura hekurudhore në Kosovë vlerësohet e mirë krahasuar me vitet e pas luftës, por jo në nivelin e dëshiruar. Ai madje thekson se mungesa mjeteve financiare është arsye mos riparimet e tyre, por që siguria është në nivelin e duhur. Faqi tregon se tashmë janë duke zhvilluar negociata me ekzekutivin e vendit dhe institucionet financiare ndërkombëtare, konkretisht me Bankën Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim për rehabilitimin e komunikacionit hekurudhor dhe shpresohet se brenda këtij viti do të ketë një përparim të ndjeshëm.
Do më thonë që të fillohet hartimi i projekteve për rehabilitimin e linjave me prioritet. Andaj mund t'ju them lirisht se në qershor të këtij viti pritet që të na aprovohet nga Komisioni Evropian një fond rreth 1.5 milionë eurove për hartimin e projekt dizajnit për rehabilitimin e linjës Fushë-Kosovë-Hani e Lezit. Ndërsa, bazuar në këtë projekt, jemi duke biseduar me Bankën Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim që ta bëj financimin e implementimit të këtij projekti gjatë 3 viteve të ardhshme.
Ndërkaq me Bankën Botërore, zyrtarët e hekurudhave janë duke biseduar për të gjetur mundësinë për rehabilitimin e linjës Prishtinë-Podujev.
Atëherë ne jemi duke biseduar edhe me Bankën Botërore në lidhje me këtë linjë, edhe pritet që mbrana disa muajve të kemë rezultate konkrete se a do të shkohet në rehabilitimin me njëshëm në kësaj linje apo do të shkojmë sipas prioriteteve, si dhe me qeverinë e Kosovës normalisht do të bashkërëndojmë këto veprime dhe shpresojmë që ne të fillojmë pasi që linja Fushë-Kosovë-Hani e Lezit është aktualisht funksionale dhe është linjë ndërkombëtare.
Hekurudhat e Kosovës e bëjnë lidhjen e të gjitha qendrave më të rëndësishme të Kosovës përveç Gjakovës edhe Gjilanit. Por që infrastruktura siç janë binarët, ndërtesat e stacioneve, stabilimentet sinjalizuese, pastaj operimet hekurudhore, lokomotivat, vagonet e udhëtarëve, gjenden në një situatë të vështirë dhe kërkojnë investime të mëdha në mënyrë që të përmirësohet gjendja ekzistuese. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Duke u shprehur për një nismë të qeverisë së Maqedonisë për hapjen e një konkursi për angazhimin e 10 personave në poste udhëheqëse në institucione shtetërore dhe në diplomaci, analistët këtë e veshtrojnë nga kënde të ndryshme. Derisa Stevo Pendarovski këtë veprim e konsideron populist, analisti Hasan Jashari e vlerëson pozitivisht këtë nismë, por thotë se duhet të jetë proces transparent, pasi në të kundërtën ai do të ketë karakter politik. Kronikë e përgatitur nga korrespondentja jonë Shkup, Zërieta Hajro Jahjaga.
Qeveria e Maqedonisë ka kumtuar se përmes shpalljes publike do të angazhojë 80 persona në postet udhëheqëse në institucione shtetërore, po në këtë formë do të bëhet edhe përzgjedhje 18 ambasadorëve të ardhshëm të Maqedonisë. Një hap të ngjashëm ka ndërmarrë dhe kryetaria e komunës së Tetovës, Teuta Arife, e cila ka kërkuar nga universitetet e vendit listën e studentëve më të mirë për t'i angazhuar në sektorët përkatës në komunën që ajo e drejton.
Me të hyrë në komunë kemi marrë listën e studentëve të diplomuar nga të dy universitetet e Tetovës, të studentëve që kanë diplomuar nga nota 8.5 e sipër, për arsye se unë dëshiroj në mundësitë që kemi ne për parësi të jepet pikërisht këtyre studentëve për të krijuar një motiv tek të rritë që vlen të mësohet, vlen të shkohet përpara.
Por veprimet e gëtilla të autoriteteve udhëheqëse të vendit shihen me sy skeptik nga ana e analistëve politik. Stevo Pendarovski, analist politik, konkursin e qeverisë sheh vetëm si një veprim populist.
Ona shtevo zakonot aktuelen za nadvorishni raboti, ti e ushtoj shto se tamo na vedini se dovolni za da napravite dobra seleksija.
Ajo që parashihet në ligjin aktual të Ministrisë së Punëve të Jashtme, gjegjësisht kritereve që duhet përmbushur për të zgjedhur ambasador, paraqesin garancë të mjaftueshme që të zgjidhen për suesit diplomatik më të mirë. Tekson Stevo Pendarovski, analist, duke nënvizuar se problemi qëndron atë se këto kritere të përcaktuara në ligj nuk respektohen, nga se në të kundërtën do të duhej të kthehen më shumë se gjysma stafit diplomatik të Maqedonisë.
Tamo pishua, në primer, dhe ka treba dhe bidete istaknat i poznat vojavnësta.
Në ligj teksohet qarë se diplomatët duhet të jenë personalitetet të dëshmuara dhe të njohura në jetën publike, gjërsa pjesa më e madhe ambasadorëve të vendit janë krye këput njerëz anonim. Nënvizon Pendarovski duke shtuar se është paradoksale që për një pjesë të vlenë rregullat dhe për një tjetër jo, duke riteksuar se veprimi i qeverisë nuk paraqet asgjë më shumë pos populizëm tani më të dëshmuar nga ana e qeverisë Gruevski. Por Hasan Jashari nga Universiteti i Europës Juglindore në Tetov vlerëson se ky veprim i qeverisë është për të përshëndetur, nga se me këtë zmadhohet transparenca gjatë përzgjedhjes së resurseve njerëzore për poste që janë me shumë rëndësi për institucionet shtetërore, por gjithsesi dhe për imazhin ndërkombëtar të Maqedonisë, siç janë përfaqësuesit diplomatik.
Por, përgjëse, ki proces nuk shoqërohet me një transparencë më të madhe në përzgjedhjen e tyre, sepse nuk është tjetër është që të japim një thirrje publike që njerëzit të aplikojnë, të japin dokumentet e tyre, të krijohet mundësia. Tjetër është çështja se si do të bëhet seleksionimi dhe kush do ta bën seleksionimin. Nëse këtë seleksionime bën ministria, do të thotë organet qeveritare, atëherë rezultatet dihen, do të thotë ato do të bën sipas perspektive politike.
Shprehet Hasan Jashari nga Universiteti i Europës Juglindore në Tetov. Sipas tij edhe në postet udhëheqëse të shtetit duhet zgjedhur njerëz profesionist për të kthyer besimin e qytetarëve ndaj institucioneve, duke ritheksuar se kjo nisme e qeverisë mund të sjellë rezultate pozitive vetëm nëse i gjithë procesi realizohet përmes një transparence maksimale. Ndryshe në konkursin e qeverisë, nënvizohet se të gjithë të interesuarit, pa marrë parasysh përkatësinë etnike politike, do të mund të aplikojnë deri më 31 maj të këtij viti. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Raportohet se shkencëtarët e Shteteve të Bashkuara kanë arritur sukses në prodhimin e embrionit të hershëm njerëzor nëpërmjet të klonimit, që paraqet kthesë madhore, e cila potencialisht mund të ndihmojë në trajtimin e një numri të sëmundjeve. Por studimi që përdor teknika të ngjashme me ato që e paten krijuar Delen Dolli në Skoci në vitin 1996, i ka shtuar shqetësimet lidhur me aspektin etik. Kronike përgatitur nga korrespondentja Radios Evropa e Lirë, Claire Big. Shkencëtarët i kanë përdorë teknikat e ngjashme me ato që e prodhuan në Delen e klonuar Dolli në vitin e 1996, duke vendosur që liza lëkurore të të rriturve në vezën e njerëzore, së cilës paraprakisht ishte larguar ADN-ja. Studimi që së pari është publikuar më 15 maj në një gazetë mjekësore, është kryer nga Qendra Kërkimore Kombëtare në Oregon. Deri tash shkencëtarët nuk ishin qenë në gjendje ta krijojnë embrionin e klonuar njerëzor që është i zhvilluar në mënyrë të mjaftueshme për të realizuar qeliza burimore. Këto qeliza burimore që mund të përdoren për ta krijuar secilën qelizë në trup janë shumë premtuese për mjekësinë në tërësi. Ato munden eventualisht të jenë të afta për t'i trajtuar disa sëmundje dhe t'i shërojnë plagët e shkaktuara nga lëndimet ose për shembull dëmtimet e shkaktuara nga sulmi në zemër. Shoukart Mitalipov, shkencëtar i lartë nga Qendra Kërkimore Kombëtare në Oregon, tha se kjo kthesë eventualisht mund të ndihmojë në sëmundjet degenerative siç janë Parkinsoni dhe Alzheimeri.
Parkinson disease caused by dysfunction of...
Sëmundja e Parkinsonit shkaktohet nga mosfunksionimi i shumë pak tipeve të qelizave. Kjo në themel është një tip i neuroneve që nuk prodhojnë kemikalje të nevojshme dhe në shumë pacientë këto qeliza nuk ekzistojnë. Ato kanë vdekur dhe nuk ka tipa të tjerë të qelizave që mund ta prodhojnë këtë kemikalje. Tashë në laboratore ne mund të mësojmë se si t'i prodhojmë, për shembull, këto neurone që prodhojnë këtë kemikalje dhe ta transplantojmë atë në pacientet me këto sëmundje, tha Mitalipov. Po bëhen edhe shqyrtime për trajtimin e kushteve të ndryshme mjekësore me qeliza burimore nga embrionet e dhuruara. Por këto qeliza të dhuruara nuk e kanë përbërin e njëjtë gjenetike me pacientet dhe deri tash janë refuzuar. Shkencëtari Mitalipov, me kombësi ujgure i lindur në Kazakistan, i cili tash jeton dhe punon në Shtetet e Bashkuara, thot se klonimi terapeutik njerëzor do ta zgjidhë këtë problem. Ne në laboratorët tona jemi të interesuar ta zhvillojmë një mënyrë të re të krijimit të qelizave burimore, por në këtë rast këto qeliza do të jenë nga qelizat e lëkurës të nxjerra nga pacienti, në mënyrë që qelizat burimore që ne i krijojmë do të jenë kompatibile nëse këto inde i transplantojmë prapa në trupin e pacientit, thot Mitalipov. Por kritike thonë se eksperimentimi me embrionet njerëzore, edhe nëse ato janë krijuar në laboratore, është jo etik. Përkundër pretendimeve të shkencëtarëve se embrionet e krijuara nga kjo teknikë re asnjëherë nuk do të bëhen qenje të zakonshme njerëzore, ka shqetësime se klonimi terapeutik do të hap rrugën për prodhimin e foshnjëve të gjalla. Kritiket e teknikës së re thonë se burimet e tjera të qelizave burimore mund të jenë më të lira dhe më pak kundërthënëse. Shkencëtarët tashmë janë të aftë për konvertimin e qelizave lëkurore në qeliza burimore me përdorim të proteineve. Megjithatë, ende është e paqartë nëse qelizat burimore të fituara në këtë mënyrë janë të përshtatshme për qëllime mjekësore. Në mbyllje përsërisim shkurt të theksa dhe lajme. Ekipet e teknike Kosovë-Serbi në Bruxelles kanë definuar çështjet kryesore kontestuese, thotë Rasim Lajiç. Duke u shprehur për problemet me të cilat të ballafaqohen mërgjimtarët e Kosovës, ministri i diasporës Ibrahim Akolli Postirash tha:
"Një nga shqetësimet më të mëdha të mërgatës tonë ka të bëjë me ruajtjen e identitetit.
Në Kosovë nuk ka ushqim të shëndetshëm as sa duhet të ketë, thon aktivistët. Shtetet e Bashkuara kanë kritikuar Rusinë për ndihmën e fundit ushtarake dërguar Sirisë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.